веру, ведаю, разумею.
Сябры, мы працягваем цыкл разважанняў пад назвай «Шчаслівая тая, якая паверыла». У яго рамках мы размаўляем пра веру найсвятейшай панны Марыі. У мінулай чацвёртай праграме з гэтага цыклу мы пахіліліся над значэннем слова Арханёла Габрыэля «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў пана». Мы ўбачылі, што страх грае значную ролю ў жыцці чалавека. Ён часта абумоўлівае паводзіны і выбары людзей. Сказаць чалавеку «не бойся» азначае змяніць яго ідэнтычнасць, запрасіць яго па-новаму ўбачыць тое, што адбываецца. Сказаць «не бойся» не азначае даць гарантыю таго, што праблемы няма. Прывядзём такі прыклад. Адным з самых распаўсюджаных у сённяшнім грамадстве страхаў з'яўляецца боязь адзіноты. Вельмі шмат людзей штодзённа здзейсняюць неразумныя ўчынкі, трацяць вялікія грошы, заводзяць шмат знаёмстваў, прывязваюцца да выпадковых людзей па адной толькі прычыне. Яны баяцца адзіноты. Перад абліччам такой сітуацыі многія кажуць: «Не бойся, ты абавязкова кагосьці знойдзеш». Такім чынам, яны нібыта даюць гарантыю: цяжкасці няма, праблемы няма, усё вырашыцца і наша жаданне мець блізкага, надзейнага і любімага чалавека будзе споўнена. Але ж можа быць і не так. Здараюцца ж у жыцці розныя сітуацыі, нават такія, калі людзі застаюцца назаўсёды ў адзіноце. Хто можа даць гарантыю, што так не будзе ў гэтым выпадку? Ніхто. Калі я кажу «не бойся, ты абавязкова кагосьці знойдзеш», я гэтым падкрэсліваю страх і цяжкасць праблемы. Кажучы так, я пацвярджаю, што адзінота – гэта сапраўдная праблема. Вера не дае гарантый такога кшталту. Гаранты выбіваюць глебу з-пад ног. Яны робяць нас павярхоўнымі і залежнымі ад сітуацыі. Вера дае іншы адказ. Яна заклікае не ўцякаць ад праблемы і страху, але павярнуцца да іх тварам і сказаць: «Ты не можаш кіраваць маім жыццём». Прывядзём іншы прыклад. На жаль, у жыцці здараюцца розныя цяжкія і балючыя сітуацыі, і бывае, што хтосьці з нашых знаёмых становіцца перад абліччам цяжкай хваробы. Што сказаць яму ў такой сітуацыі? Што кажуць нармальныя людзі перад абліччам такой праблемы? Напэўна, «не хвалюйся, мы будзем маліцца за цябе, усё будзе добра». Сапраўды, гэта правільна. Так прынята гаварыць і так трэба рабіць. Але гэты адказ не можа быць апошнім словам. Апошнім словам будзе «вер», што тут, у гэтай хваробе, ты знойдзеш Бога. Хвароба можа быць месцам сустрэчы з Богам. Адзінота, тым больш, гэта месца сустрэчы з Богам. Мы можам пачаць уцякаць ад нашага страху, крыжа, і так пачнём уцякаць ад Ісуса Хрыста, які ўзяў на сябе праблемы і мукі людзей, аднак збавіў свет праз пакуты. Вера нам не кажа: «няма праблемы або нічога не здарыцца». Словамі «не бойся» Арханёл Габрыэль не закончыў сваю прамову. Ён не сказаў «не бойся, бо нічога не здарыцца». Нічога падобнага, бо гэта было б няпраўдай. У жыцці Марыі здаралася шмат нязручнасцяў, цяжкасцяў і болю. Яна мела інтуіцыю і прадчувала гэта. Таму, паводле евангеліста Лукі, збянтэжылася. Убачыўшы яе збянтэжанасць, анёл патлумачыў, чаму гэтых цяжкасцяў не трэба баяцца. Ён сказаў: «бо знайшла ты ласку ў пана». Ён не сказаў, што праблемы няма, але падкрэсліў, што Бог большы за гэту праблему. Тое ж тычыцца і нашых цяжкасцяў. Бог большы за адзіноту ці хваробу, калі яны перажываюцца разам з ім. Разам з Богам нашы цяжкасці становяцца нагодай для сустрэчы, адкуплення, прабачэння, любові. Праблема заключаецца ў тым, каб не выміраць нашы праблемы і страхі ўласнымі катэгорыямі. Часам праблемы могуць здавацца большымі за нас, і гэта правільна. Але іх трэба параўноўваць не з сабой, а з Богам, які заўсёды побач. Ці ёсць у гэтым свеце нешта большае за Бога? Няма. Не існуе нічога, чаго б ён не мог асвяціць і напоўніць сваёй ласкай. Ён можа перамяніць у любоў нават самую балючую несправядлівую сітуацыю. Глядзіце, Бог з крыжовай, ганебнай, несправядлівай смерці зрабіў самую цудоўную ў гісторыі чалавецтва рэч – збавіў яго з граху і смерці. Сябры, Працяг разважанняў пра веру найсвятейшай панны Марыі вы зможаце пачуць у нашай праграме праз тыдзень. Я развітваюся з вамі, пахвалёны Иисус Христос.
Веру, ведаю, разумею.